Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, medikus Dr. Heinz Miedler en microbioloog Dr. Marnel Meton. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Flip Fourie en beantwoord deur microbioloog Dr. Marnel Meton. Flip skryf, soos ek verstaan, waarmee ons ingeënt word is mRNA en stowwe. Wat is ons genetiese kode en watter invloed het dit op ons DNA? Bestaan mRNA reeds in jou liggaam of kan dit net deur middel van hierdie enstof toegedien word? Ek sal bly wees as u dit kan verduidelik, want ek dink dit is waar baie van ons 'n probleem het met die invloed wat hierdie enstof op ons DNA-samenstelling het. Dr. Meton?
Ek gaan dit sommer nou direk vertaal uit die CDC-verslag. Sonder mRNA kan jou genetiese kode nie deur jou liggaam gebruik word nie. Proteïene sal nie geproduseer word nie en jou liggaam sal nie, eintlik kan nie, sy funksies uitvoer nie. So, ek gaan sommer aan die agterkant hiervan begin by die proteïene self, want dit is immers die eindproduk van hierdie proses. Nou die menslike liggaam bestaan uit ter duisende proteïene. Op die oomblik word daar geskat dat dit so tussen 80.000 en 400.000 verskillende tipes proteïene is wat in 'n menslike liggaam vervaardig word. Nou hierdie proteïene word egter nie die hele tyd deur al jou liggaamselle vervaardig nie en verskillende seltipes sal ook verskillende tipes proteïene vervaardig. Proteïene is dan ook een van die 4 tipes biologiese molekules waaruit alle lewende organismes bestaan of opgebou is. En hulle is betrokke in vele lewensbelangrike biologiese prosesse. Nou ek gaan nou net so 'n paar tipes proteïene noem net dat jy 'n idee kry van hoe verskillend hulle dan nou van mekaar is. Ons kry byvoorbeeld strukturele proteïene. Dit is nou natuurlik wat die struktuur van iets bepaal, soos byvoorbeeld die sitoskelet van jou selle. Ja, selle het ook 'n tipe skelet en dit bestaan uit proteïene. Daar is ook ander wat strukturele funksies het, soos wat ons weet uit die tipe rome en dinge wat ons koop, kollageen en dan nou natuurlik ook keratin. Daar is ook baie proteïene wat ensieme is. Met ander woorde, hulle laat biologiese reaksies gebeur. Ons sê hulle katalyseer biologiese reaksies. Ander proteïene vervoer belangrike molekules. Sommige vervoer dit in selle in of uit selle uit en ander sal weer hierdie molekules in selle rond vervoer. Ander molekules kan ook reguleerders wees. Met ander woorde, hulle kan cellulêre prosesse beïnvloed en reguleer. Ons kry ook hormone wat proteïene is, soos byvoorbeeld insulien. En ek dink nie ek hoef te verduidelik wat die funksie van insulien is nie. Daar is ook proteïene wat die liggaam beskerm, soos byvoorbeeld antiliggame. En daar is nog vele meer wat ek nou hier kon genoem het. So proteïene is betrokke in vele lewensbelangrike biologiese prosesse en lewe is eenvoudig nie moontlik sonder die aanhoudende produksie van proteïene in selle nie. As ons nou kyk na die struktuur van proteïene, is hulle struktureel fundamenteel soortgelyk aan mekaar. Alle proteïene bestaan uit een of meer polypeptiedkettings. Nou, dis 'n groot woord, maar dit beteken basies dat dit 'n lineêre ketting of string van aminosure is. En ons kan dit amper met 'n string krale vergelyk, waar die krale dan 20 verskillende tipes aminosure verteenwoordig. Hierdie aminosuurkettings kan verskil van mekaar op grond van die tipes aminosure wat in die betrokke ketting voorkom, asook die getal en die volgorde van die aminosure. En hierdie faktore sal dan nou die tipe proteïen, sy baie spesifieke kenmerkende vorm en dan ook sy funksies bepaal. Nou is die vraag wat verskaf die instruksies vir die bou, hierdie struktuur, anderswoorde amper soos die resep vir die instruksies vir hierdie aminosuurketting. Die instruksies of die kode vir die aan mekaar sit of die bou van die verskillende proteïene lê op die DNA. So die DNA is in jou selkern van jou selle en spesifiek op sekere dele daarvan wat bekend staan as gene. Onthou, elke sel met min uitsondering bevat 'n volledige kopie van al jou DNA. baie belangrik om te onthou. Dit is binne die selkern en die selkern word van die res van die sel geskei deur 'n baie prominente struktuur wat ons die kernmembraan noem. Ons kan ook aan die selkern dink soos 'n kluis vol belangrike inligting of selfs aan 'n reuse biblioteek wat vol proteïen instruksies is. So wanneer dit nou by die bou van hierdie polipeptiedketting kom, waar vind hierdie die bouproses self plaas? Nou hierdie vind plaas in die sitoplasma van die sel. Hier vind ons spesiale proteïenfabrieke en ons noem hulle ribosome. So, die kode vir die bou van die proteïen lê in die selkern en die bouproses gebeur buite die selkern. Die vraag is nou hoekom hierdie genetiese inligting dan nou van die een deel na die ander deel van die sel? En dit is hier waar die mRNA, ook bekend as boodskapper RNS, inkom. So om 'n enkele proteïen te bou, het jy nie die hele biblioteek nodig nie. Jy het net 'n kopie van die instruksies op die DNA nodig. En dit is dan nou die mRNA of die boodskapper RNS. So die mRNA is 'n tydelike kopie van die geen wat ons in die selkern kry, wat nou die kode dra om 'n spesifieke proteïen te bou. Met ander woorde, as ons nou die biblioteek en die boeke kan gebruik as 'n voorbeeld, sal jy 'n kopie van een van die boeke maak en dit dan buitekant na die sitoplasma neem en dit is wat die mRNA doen. mRNA word met ander woorde gemaak binne in die selkern basies deur 'n kopieering van die geen op die DNA. Dan verlaat hierdie mRNA-stringetjie die selkern deur een van die sogenaamde kernporeë en dis basies net klein openingkies in die kernmembraan. En sodoende bereik dit dan die ribosome in die sitoplasma buitekant die selkern. Die kode op die mRNA word dan gebruik deur die ribosome waar dit hierdie kode lees en dan letterlik hierdie aminosure aan mekaar string in 'n lang polipeptiedketting. Met ander woorde, die kode spesifiseer watter aminosure gebruik moet word, hoeveel van hulle en in watter volgorde hulle aan mekaar gestring moet word. So, jou vraag het gegaan oor of hierdie mRNA, jy weet, in jou DNA basies ingebou kan word. Nou die antwoord is beslis nee. mRNA is 'n tydelike kopie van die geen op die DNA en dit sal na 'n rukkie vernietig word. Die mRNA kan nie teruggaan en in die DNA in jou selkern ingebou word nie. En hierdie proses, hierdie hele proses wat basies 'n vloei van genetiese inligting is, vanaf die DNA via die mRNA na die proteïen, ons noem dit die sentrale dogma in biologie, is 'n eenrigting proses. Van die kern via die mRNA na die sitoplasma waar die proteïen dan nou vervaardig sal word. Ook vir elke een van die duisende proteïene wat basies die hele tyd in jou liggaamselle vervaardig moet word, moet daar eers 'n mRNA kopie vervaardig word. Met ander woorde, op enige gegewe tyd sal daar duisende van hierdie mRNA kopieë in jou verskillende selle teenwoordig wees omdat daar verskillende tipes proteïene vervaardig moet word. So mRNA is geen vreemde ding vir jou selle nie. Jou selle produseer basies die hele tyd mRNA voordat die nodige proteïene vervaardig kan word. So jou vraag oor die genetiese kode. In biologie gebruik ons dit 'n bietjie anders, maar ek dink in hierdie konteks beteken jou genetiese kode die genetiese inligting wat op die gene in jou DNA lê wat hierdie lewensbelangrike inligting bevat om die nodige proteïene te maak. En dit word gebruik deur eers mRNA te vervaardig voordat die proteïene dan vervaardig of geproduseer kan word. Nou wanneer dit nou weer kom by die enstowwe of die vaksines, gaan ek nou net so eentjie terug en net gou-gou weer praat oor die doel daarvan sodat ons nou kan praat oor die nuwe mRNA enstof. Die doel van 'n enstof en natuurlik is iets soos die polio enstof wat al dekades gebruik word 'n goeie voorbeeld. Die doel van 'n enstof is om jou liggaam op 'n veilige manier bloot te stel aan 'n antigeen. En 'n antigeen is 'n deeltjie van 'n proteïen van 'n patogeen soos byvoorbeeld 'n virus wat jou immuunstelsel in die toekoms sal onthou en herken. En dit laat my dink, dis amper soos daai plakkate wat ons in die cowboys die cowboy flieks gekry het, waar jy hierdie wanted plakate gehad het, so teen die pale, wat dan nou vir die mense vertel het, hierdie is 'n sekere krimineel en jy moet nou vir hom versigtig wees. So hierdie enstof is amper soos 'n plakkaat vir jou immuunstelsel, wat vir hom wys en leer, wat om te herken en dan in die toekoms te vernietig, wanneer hy wel hierdie patogeen of virus dan in die toekoms sal teekom. Nou in die verlede was enstowwe gewoonlik vervaardig deur die gebruik van dooie of patogene wat doodgemaak is basies of 'n verswakte weergawe van daai patogeen. En dit kan nou van 'n virus of wat ook al wees wat 'n siekte veroorsaak. So hierdie enstof, hierdie dooie of verswakte weergawe sou dan in 'n persoon ingespuit word en dit sou dan 'n immuunreaksie ontlok. En sodoende het hierdie persoon wat nou hierdie vaksin ontvang het, het sy eie immuunstelsel dan teen liggaampies teen die virus geproduseer. Poliovirus en die maselsvirus is goeie voorbeelde hiervan en hulle word al baie lank gebruik omdat hierdie virusse nie maklik muteer nie en ons kan basies dieselfde enstowwe weer en weer vir hulle gebruik. Maar die ontwikkeling van hierdie enstowwe het baie lank geneem. As ons dink aan die geval van die enstof vir die maselsvirus, het dit byna 10 jaar geneem om 'n geskikte verswakte weergawe van hierdie virus te kweek. 'N Weergawe wat swak genoeg was om nie die persoon siek te maak nie, maar sterk genoeg was om wel 'n immuunreaksie uit te lok. Nou gaan ons na die COVID-19 enstowwe. Om COVID-19 te bekamp word daar basies twee enstowwe gebruik. Die een is die oudtydse soort, as ek dit so kan stel, soos wat ek nou net verduidelik het, en dan kry ons die nuwer tipe, wat eintlik nuwe tegnologie is, die sogenaamde mRNA enstof. En dis nou hierdie een wat almal op hol het, want almal glo dat hierdie enstof basies te vinnig ontwikkel is en dit is te vinnig goedgekeur en uitgerol na natuurlik die hele populasie. Maar hierdie is nie die waarheid nie. Die waarheid is dat hierdie enstof of hierdie tegnologie om hierdie enstof te maak amper oor 50 jaar ontwikkel is. So aanvanklik het hulle gedink om hierdie tegnologie te gebruik om kanker te behandel en later het hulle besef dat dit wel ook toepassings in enstowwe het. So in verskillende dele van die wêreld was daar verskillende navorsing op hierdie tegnologie aan die gang. Daar was ook navorsing gedoen oor hoe mens die mRNA in die sel sou kry en dit was nog 'n basies iets wat ons moes oorkom. Toe die pandemie, COVID-19 pandemie uitbreek, moes ons basies binne 'n paar maande al hierdie tegnologie bymekaar bring om dan nou 'n funksionele enstof te maak. En dit is hoekom dit 'n rukkie gevat het vir die uitrol van hierdie enstof. Maar die agtergrondnavorsing het oor baie jare gekom. So dit is een ding waaroor mens nie bekommerd hoef te wees nie. Nou hierdie nuwe COVID-19 mRNA enstof gee nou basies die instruksies vir ons selle om dan die antigeen te maak. So in plaas van om die antigeen in te spuit, gee hierdie enstof die instruksies vir jou sel om self hierdie antigeen te maak en dit spesifiek vir 'n deel van daai stekelproteïen wat ons vind op die oppervlakte van die virus wat COVID-19 veroorsaak. En dit sal dan nou jou eie selle sal dan hierdie antigeen bou en die antigeen sal dan die natuurlike immuunreaksie aktiveer en dit sal dan die gevolg hê dat teenliggaampies teen hierdie nuwe virus opgebou word. So net om op te som, eerstens word hierdie mRNA enstof in jou boarmspier toegedien. En sodra hierdie mRNA instruksies binne in jou spiersel is, gebruik die selle dit dan om hierdie onskadelike proteïenstuk te vervaardig. Nadat die proteïenstuk vervaardig is, breek die sel die mRNA af en dit raak basies daarvan ontslae. Daarna sal die sel die proteïenstuk op sy oppervlak uitstoot en tentoonstel en jou immuunstelsel sal dan hierdie proteïen erken as een wat nie deel van hierdie liggaam is nie en dan sal die immuunrespons begin en teenliggaampies sal teen hierdie virus opgebou word wat COVID-19 veroorsaak. So aan die einde van die dag of aan die einde van die proses het ons liggame nou geleer en 'n geheue opgebou oor hoe om ons te beskerm teen toekomstige soortgelyke infeksies.
Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Koos Swart van Somerset West en beantwoord deur medikus Dr. Heinz Middler. Koos vra: Ek het onlangs 'n volle MRI ondergaan en die volgende vraag het by my ontstaan wat hooplik deur een van die hoe verklaar jy dit se deskundiges verklaar kan word. Op watter beginsels werk die MRI-apparaat? Dis glo 'n magnetiese resonansinspeksie, maar dis onduidelik hoe magnetisme en menslike weefsel met mekaar saamwerk om daardie buitengewone skerpe beelde te vorm. En hoekom lawaai daardie apparaat so? Hoekom is daar so 'n verskeidenheid geluide en vibrasies wat die pasiënt moet verduur?
MRI, Magnetic Resonance Imaging, of die magnetiese resonansie skandeerder. Dit is 'n tegniek wat radioloog gebruik om te sien wat in jou liggaam aangaan sonder om dat jy nou oopgesny hoef te word. In die verlede het ons net X-strale gehad. Sê nou maar jy het 'n buikprobleem, dan moet jy nou 'n X-straal neem en dan moet jy nou half begin raai wat gaan daar aan. En dikwels as die pasiënt akiet siek is, dan het jy nie 'n keuse gehad nie as om te gaan opereer. Dan moet jy die buik oopsny of jy moet een laparotomie operasie doen en dan sien jy, oma, hier is 'n darm wat gedraai is of daar is dit of daar is daai. Toe kom 'n rekenaar tomogramme soos 'n CT scan, 'n CAT scan, en dit het lewe baie makliker gemaak, want baie van hierdie onnodige operasies is eintlik, jy weet, vermy deur eers 'n CT scan te doen. En na dit het 'n MRI gekom wat 'n ander plek bekleed, want elkeen van hierdie ondersoektegnieke is sensitief vir sekere weefsels. En jy kan byvoorbeeld, sê nou maar met 'n MRI, kan jy sagte weefsels of bloedweefsels baie beter sien as met 'n rekenaartomogram. So elke een van hierdie ondersoekmetodes, daar is 'n indikasie daarvoor, en as dit die metode is, dan kan jy daarvan gaan. So jou diagnose kan nou gemaak word voor jy moet gaan vir chirurgie. Die hele apparaat, soos julle weet, staan omtrent 'n kamer vol. Dit het basies twee komponente, die magnete en radiogolwe. Nou die magnete wat daar is ongelooflik sterk. Dis hoekom hulle vir jou sê, jy kan nie daar met 'n staal heup gaan lê nie en jy kan nie jou selfoon, die magneet is ongelooflik sterk. Nou hoe werk 'n magnetiese resonansie? Dis eintlik baie eenvoudig, maar baie slim. Jou liggaam bestaan meestal uit water. Nou, watermolekiele het twee waterstofatome en 'n suurstofatoom. Nou, hierdie molekiel, die kern van 'n waterstofatoom is 'n proton, en hy is positief gelaai. Nou, wanneer jy nou 'n magneet oor hierdie proton span, dan sal hierdie protone allemaal in 'n ry loop staan. Ingelid sal hulle gerangskik word. Soos wat jy sê nou maar, 'n magneet by op die kompasnaald hou, dan verander hy sy rigting, of wanneer jy sê maar ysterveilsels het en jy sit 'n magneet onder, dan staan almal orange soos 'n, jy weet, soos hare op 'n hond se rug. So jou protone wat in jou waterstofatome is, wat in jou watermolekules is, wat in jou liggaam is, word dan gerangskik in 'n sekere regheid orde. Nou wanneer hulle gelid is, dan word 'n radiogolf deur daai protone gestuur, skielik. En dan verander die hele ding, almal word nou herrangskik, hulle word heeltemal in verskillende vorms gesit deur daai radiogolf. Dan stop daai radiogolf. In die oomblik as dit gestaak word, keer hierdie protone wat nog altyd in die magneet is, terug na daai oorspronklike geordende patroon. Nou elke weefsel se protone keer terug teen 'n verskillende spoed. En dit is hoe die ding werk. Wanneer jy 'n bloed het of 'n bloedvatwand of 'n been of 'n senuwee, elkeen se proton gaan 'n verskillende tyd vat om terug te keer, en as 'n rekenaar dit kan omskakel, dan kan jy sien, daar is die senuwee, daar is die bloedvat, daar is die been, en dit is basies hoe die MR werk, en dit is hoekom jy verskillende weefsels kan identifiseer, net omdat die terugkeer na daai patroon in die magneet verskillend is vir elke weefsel. Nou, wat haar hinder is die geraas, en dit hinder allemaal, want dit is so kenmerkend daarvan. Nou, die magneet, soos ek gesê het, is ongelooflik baie sterk, maar om hom so sterk te kry, wanneer jy die ondersoek doen, word daar elektriese impulse deur hierdie magneet gestuur. En om dit te doen, het jy coils nodig, of spirale, of sirkels, of vere, wat om hierdie magneete gedraai is. En dit is nou juis hierdie coils, wat die geraas maak, wanneer hierdie elektriese impuls deur hulle gestuur word. En dit is hoekom dit net so klap, klap, klap geluid is, want dit is die radio, elektriese impulse wat deur die magneetse coils gaan. Nou, daai geraas kan redelik hard wees, en kan omtrent 100 100 tot 125 decibels wees, wat omtrent dieselfde is as jy bijvoorbeeld 'n ballon langs jou oor hou en dat skielik met 'n naald prik, daai geraas, so hard kan dit wees. Dit is hoekom mense word aanbeveel om oorfone aan te sit. Die geraas gaan altyd daar wees, maar dit is nie nadelig vir jou nie.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. Ons kitsvraag van die dag word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Professor Meton, hoe verklaar jy dit dat sommige slange se giftande voor in die mond sit terwyl andersin weer agter sit?
As ons na die verskillende families van gevorderde slange kyk, is daar basies 3 toestande sover dit nou die besit van giftande en ook al posisie in die bokaak betref. Daar is die basale familie in die slangstamboom, die familie Bowidae, wat ons luislange insluit, wat geen giftande besit nie, en wat op konstruksie, dit wil sê die dooddruk van hulle prooi staat maak. Dan is daar groot aantal slangfamilies wat wel giftande besit, maar waarvan die giftande agter in die bokaak geleë is. Die meeste van hierdie slange is redelik skadeloos vir die mens, maar daar is ook wel baie giftige slange. Ons boomslang byvoorbeeld, sy giftande sit agter, maar sy gif is dodelik. En dan is daar 2 familieslange en 2 genera van 'n derde familie, waarvan die giftande voor in die mond sit en waarvan die meeste lede baie giftig is. By die familie Elapidae, wat ons kobras, mambas en die rinkels en so meer insluit, is die tande relatief kort en onbeweeglik, maar by die familie Viperidae, wat al ons adders insluit, is die tande lank en baie beweeglik. 'n Stamboom van al die slangfamilies wys dat giftande eerste hulle verskyning agter in die mond gemaak het, op die agterpunt van die bokaakbeen wat bekend staan as die maxilla, en hierdie bene dan ook tande oor sy hele lengte. Die toestand waar die giftande voor in die mond geleë is, het later in evolusionêre tyd dan nou 3 keer onafhanklik ontwikkel uit voorvaders wat giftande agter gehad het. Dat giftande met hulle eerste verskyning agter in die mond sou wees, maak seker sin gegeewe dat die 2 proto-gifkliere, een aan elke kant, wat uiteindelik dan nou tot gifkliere omvorm sou word, agter die oogkaste geleë is en hul afvoerbuise relatief agter in die monddak open. Aan elke kant het een of meer tande aan die agterkant van die maxilla been dan nou 'n noue assosiasie met die openinge van hierdie buise ontwikkel, en oor tyd het hierdie tande dan nou verleng geraak en ook groewe ontwikkel sodat ensieme en dan later ook gif via die tande binne in die prooi se liggaam kan invloei wanneer die slang dan nou die tande in die prooi sou inslaan. Nou sit ons met 'n probleem. Die stamboom wys dat die toestand waar die giftande voor in die mond sit, uit die toestand waar die tande agter sit, moes ontwikkel het. Nou hoe het dit gebeur? Gelukkig kon in diepte embryologiese studies antwoorde verskaf. Kortom kom dit daarop neer dat die maxilla met die giftande op die agterpunt en oorspronklik dan ook nou 'n groot aantal tande op die res van die been geleidelik van voor na agter verkort het, saam met die verlies van tande dan nou. En die oorblywende verkorte deel wat die oorspronklike agterste giftande bevat, het dan nou terselfde tyd ook geleidelik na voor geskuif. En in die proses hul verbinding met die gifklier behou, deurdat die afvoerbuis van die gifklier ook na voor verleng het. Dit beteken nou nie dat al die tande van die bokaak, behalwe nou die giftande, verlore gegaan het. Daar is aan elke kant nog 'n ander beenelement, mediaan van die maxilla, die sogenaamde pterygoïd, wat ook tande dra. Nou, dit is dan nou in baie breë trekke min of meer hoe die proses verloop het. Die giftande het eers agter ontwikkel en toe later in 3 onafhanklike gevalle geleidelik na voor geskuif deur die verkorting van daardie bokaakbeen, die maxilla, wat die giftande dra.
Dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra.